Nataša Posel, Vito Flaker, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predlagam, da kar poslušamo prvi povzetek.
Jana Vidic je v eni od oddaj opozorila, da je revščina upokojencev posledica popolnoma zgrešenih politik in ne gospodarskih kazalcev ali česa podobnega. Boris Krabonja iz Mariborskega društva Upornik.
So to ljudje, ki so prestrašeni, ki so osramočeni, ki jih je sram, iskreno sram, brez kakršnekoli moči, da bi se še za karkoli borili. Ne? In to so ljudje, ki so 70 plus ali pa še več, ki so svoje že zdavne oddelali, nišče in tak in tak noče imeti, pravzaprav so prepuščeni sami sebi.
Zakonska obveznost, da so za starše najprej dolžni poskrbeti otroci, po Krabonjevem mnenju v našem kulturnem prostoru nikakor ni dobra rešitev.
Če se postavim samo v iste čevlje, kot so ti upokojenci, da ne morejo primakniti oni enega biliča svojemu otroku, da ne moreš svojemu vnuku čokolado kupiti, da je recimo v tej pisarni naše babice in detki, predvsem babice, se razjoče zato, ker mi ponudim oziroma turimo neke čokolade, ker bo one zdaj lahko pa končno svojemu vnukecu pa dali to čokolado. Ne? In zdaj pa pričakovati od njih, da bo oni šli pa svojemu otroku rekli, prosim, zdaj pa ti skrbiš za mene. Lačni upokojenci jedo tudi mačjo hrano in to imam jaz iz prve roke, to sem jaz na svoje lastne oči videl, da je ženska imela v svojem hladilniku konzerve mačje hrane, to je dobila zastojn in to je lahko jedla.
Odločitev države, da starostnikom v stiski ne ponuja dostojanstvene pomoči že zato, ker so vse življenje tej državi tudi dajali in ker je pomoč najšibkejšim osnovni smisel zdrave družbe, pač pa s podpisom iztožljive pogodbe o reševanje stiske najprej na silo vključuje njihove otroke, doktorica Vesna Leskošek ocenjuje.
To se mi zdi zlobna, grda manipulacija.
Grde so tudi razmere v domovih za starejše. Rok Kuželj je marca izpostavil, da je na prosto posteljo čakalo skoraj 8000 ljudi.
Pri neodvisnem in neprofitnem mediju Počrto.si so želeli prek konkretnih numeričnih kazalnikov preveriti, kakšna je v resnici nega v slovenskih domovih za starejše. Vendar so pri tem ugotovili, da država takih podatkov ne zbira, odgovorni urednik portala Anže Voh Boštic.
Določeni domovi poročajo, da pri nepokretnih oskrbovancih nimajo niti ene preživnine na leto, kar se verjetno zdi neverjetno, ne? Pri drugih domovih pa, da je več kot tretjina oskrbovancev dobila preležalnino, ne? In to kaže v bistvu, na kakšni ravni je sistem, v bistvu, da je problem sistemski, da noben ne spremlja kakovosti dela naših domov, ko pride recimo do zdravstvenih kazalnikov.
Nedopustne so tudi razmere na varovanih oddelkih posebnih socialnih zavodov. V zavodu Hrastovec imajo združena dva varovana oddelka, kjer je maja bivalo 24 ljudi.
Za zadnjimi vrati je stal gospod, ki je ob našem prihodu takoj pomenljivo postavil vprašanje. Kaj delate vi z ljudmi? Hitro so nas odpeljali naprej.
Kaj delate vi z ljudmi?
Mi bomo šli na to stran.
Odpeljali so nas do skupnega prostora, kjer sta na tleh bili dve improvizirani ležišči. Med zvoki fotoaparatov usmerjenih v človeka, ki je očitno pod vplivom močnih zdravil, nepremično spal na enem od ležišč, je strokovna vodja Petra Hameršak ponižajoč prizor podkrepila še z opisom.
Lahko si predstavljate, če bi bili vi sprejeti v en tak prostor, kjer bi živeli. Tu ne gre za počitnice, tu dejansko gre za bivanje na pomožnem ležišču, kjer nimate možnosti iti na stranišče takrat, ko si želite, ampak ti stanovalci pa morajo za vsak premik na stranišče, na potrebo opraviti intimo, morajo prositi delavce, da jim odklenejo sobe, ki niso njihove, da ne govorimo o tem, da po pravilniku bi morali imeti vsaj omaro, vsaj nočno omarco, da morajo svoje osebne stvari imeti nekje v vrečkah in njihovo osebno dostojanstvo je s tem kršeno na vseh nivojih.
Vito Flaker, vi že od 80-ih let naprej opozarjate na nedopustne razmere, ne samo na varovanih oddelkih, ampak v socialnih zavodih nasploh. To, da deinstitucionalizacija, dezinstitucionalizacija je pri nas še vedno zadeva, na kateri se bolj ali manj nabira prah v predalih.
Na žalost je res in na žalost je tudi tako, da vse, kar smo slišali v teh prispevkih, kaže na to, ne, da se s tem zares ne ukvarjamo in da se ne ukvarjamo iz perspektive samih ljudi, ne, samega človeka in pravzaprav ne, njegove pravice, da živi skupaj z drugimi, da počne tiste stvari, ki jih drugi počnejo in da je deležen vseh dobrobiti, ki jih v skupnosti lahko užije. Prvi del prispevka je govoril o revščini. In tisto, kar je govoril kolega iz Maribora, ne, kaže na to, ne, da ta princip subsidiarnosti, ne, ki je bil mogoče celo smiseln v 19. stoletju, ne, kjer rečemo država pomaga tam, kjer si človek ne more sam in njegova familija in tako naprej, ne, je nekak v teh pogojih, katerih živimo, ne, zdaj, v podarjenem individualizmu zelo disfunkcionalno in vodi samo v večje in večje stiske in en del teh, ne, nezanemrljiv, ne, v naših ustanovah je še vedno več kot 20.000 ljudi, je prisiljen, ne, tudi zaradi tega, ne, ali zaradi materialne revščine, ali pa zaradi tega, ker nima nekoga, ki bi poskrbel zanga, in pa tudi zaradi tega, ker rečemo, ne, nekak je sistem tak, da pogojuje pomoč s tema, ne, da ti pravzaprav se pustiš premakniti svojega okolja, ne? Da se, bi rekel, ponižaš, ne, do te mere, ne, da odstopaš pravzaprav, ne, tudi ko ljudje formalno prostovoljno stopijo v inštitucijo, ne, so predali svojo svobodo v zameno za hrano, stanovanje in top v prostor in pa še neki nege, ne, ki smo pa tudi videli, ne, je, bi rekel, doskrat zelo slabe kvalitete, ker v skupnosti pravzaprav, ne, morajo strokovnjaki, svojci, pod taktirko uporabnika sodelovati skupaj. To je pa, bi rekel, paradigma, ne, ki v našem sistemu, ne, nekak še ni zaživela.
Nataša, posebej imamo več kot 250 tisoč revnih uradno. Slišali smo, imamo ljudi, ki so celo prisiljeni jesti mačjo hrano, ker nimajo drugega.
Ja, revščina je včasih lahko posledica kršitev, včasih pa tudi vodi v kršitve človekovih pravic. Revščina že sama po sebi krši pravico do dostojanstvenega življenja. Če gledamo revščino kot na stanje posameznika, ki je sam kriv za svoje stanje, to ni pravilno in to ni pošteno do posameznikov, ki v bistvu sami ne morejo vplivati, koliko recimo ali socialna pomoč ali pokojnine. Že med upokojenci imamo okoli 80.000 revnih, enkrat več ženskih kot moških, čeprav so recimo svojo delovno dobo plačevali prispevke. Tako da od političnih ukrepov je dejansko odvisno, v kakšnih razmerah živijo državljani in v Sloveniji dejansko ogromno živi v revščini.
Tako socialne kot zdravstvene institucije, ustanove se soočajo z velikim pomankanjem ustreznega kadra. V sindikatu delavcev v zdravstveni negi ocenjujejo, da je v bolnišnicah in socialnih zavodih primankljajo od 2500 do 3000 ljudi.
V Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani je avgusta delalo 77 medicinskih sester manj kot ob začetku leta. Blanka Pust.
Izgorevajo, kajti dnevno se srečujemo z bolniškimi odsotnostmi. Kolegice, ki ostanejo na delovnih mestih, so preobremenjene, premalo nas je in dejansko je to en velik napor. Leto sem že bila na letnem dopustu, ki sem ga pa prekinila ravno iz razloga, ker so bolniške, so me poklicali, da sem predčasno prekinila ga in prišla pač na pomoč delati par dni prej, kot bi planirano imela.
Kaj, če se ne bi oglasili?
Ja, verjetno bi nekdo moral spet delati že tako cel dan, se pravi 14 ur ali 16 ur in še bo bilo obremenjene ali pa ne vem, ne kaj bi bilo.
Nataša, pa se verjetno kdo zna reči tudi ne in ostati na dopustu, ga izkoristiti do konca, ne glede na to, kaj bi to pomenilo za tiste, ki so takrat v službi. Zdi se, da sistem na nek način igra na karto sočutja, našega sočutja. Prekinemo dopust zaradi solidarnosti s sodelavci. Kako tukaj postaviti mejo med svojimi pravicami in solidarnostjo? Vi bi lahko ostali doma, ne glede na to, kaj to pomeni za sodelavke, sodelavce?
Ja, tukaj posameznik najbrž težko postavi to mejo. Ne. Včasih sploh, če gre za resnično solidarnost, še težje pa, če tukaj dejansko ne gre za solidarnost, ampak mogoče nek strah za službo ali pa strah za delovne odnose potem ali pa strah za kakšne druge posledice.
Jaz mislim, da gre za siljevanje pravzaprav. Ne. Da je to, bi rekel, en od mehanizmov, ne, ki jih sodobni kapitalizem uporablja. Siljujejo nas po tej plati človeški, sočutje, empatija ali do bolnikov, ali do kolegov, ali pa tudi rečemo, kaj sem v akademskih sferah, pa takih bolj produktivnih, ne, nekak, da hočeš nekaj narediti, ne, da hočeš nekaj ustvariti, ali pa umetnosti, ne, naprimer, ne, je, in si pripravljen požreti zaradi teh stvari marsikaj. In to je včasih ne ali, ampak, ne, skupaj povezano, ne, je pa izseljevanje okoli tega, ne, da boš zgubil službo, da boš imel slabše možnosti, da ti bo karijera šla na robe in tako naprej in tako naprej. Ne. To, kar se dogaja v UKC-ju, je tak zanimiv fenomen, a ne, ker je, rečemo, konjunktura v tem trenutku malo večja in je lahka mobilnost, ne, iz teh izseljevalnih okoli bolj možna, ne? In ljudje grejo pol, ne, v druge države, v tretji in tako naprej, z nogami pokažejo, kaj si o tem mislijo.
Ampak sistem izkorišča našo solidarnost, naprimer dobrodelnost. Ta pogosto nadomešča odsotnost ustrezne sistemske pomoči.
Ja, dobrodelnost je tudi en od reliktov 19. stoletja, ne. Vmes so se zgodila delavska gibanja in boj za socialno pravičnost, ne, ki je idejo dobrodelnosti zamenjala s solidarnostjo, ne? Ker pri dobrodelnosti, ne, ki se pa zdaj spet pojavlja in širi in množi, a ne, moš ti biti hvaležen, a ne, za nekaj, kar ti pravzaprav pripada. Za poslo v domu, za nekoga, da te prije pogledati in tako naprej, ne, moš biti hvaležen, a ne, nekak, da je sploh nekdo prišel, da ti je dal, kakor v prejšnjem prispevku, čokolado in tako naprej, a ne, vse stvari, ki skozi sistem institucionalne solidarnosti, a ne, bi človek moral biti do njih upravičen, ne, ne sam do tega, ampak še za več, ker mi s tem rečemo, ne, nekak vzdržujemo to, a ne, da je, bi rekel, sistem ipak nekak funkcionira in postavljamo ljudi, ne, v ta nehvaležen položaj hvaležnosti, ne.
Točno to, dobrodelnost je veliko krat zdrževanje tega sistema in ta past dobrodelnosti, kolikor vendarle je nujna za na kratki rok, recimo, da ljudje pridejo do neke nujne pomoči, vendar to ni niti približno dovolj. Trudi, napori bi morali biti usmerjeni v sistemske spremembe, v zagotavljanje pogojev, da ljudje ne bodo odvisni od neke dobrodelnega občutka, od neke, ne bom rekla miloščine, ampak od neke pomoči, ampak da bi torej vsak domel pogoje za dostojanstveno življenje.
Opolnomočenje.
Ja, ja, oziroma solidarnost, ne, ker solidarnost predvideva, da smo vsi na istem čovnu, ne, da se vsem nam to utegne zgoditi, oziroma tudi že dogaja, ne, ker to je tudi en del tega izsiljevanja. Ne. Boš pa pristal na socialni pomoči, ne, boš pa moral hoditi na Rdeč križ pa Karitas. To so vse, bi rekel, zlo stvari, ki se jih vsak sramuje, pravzaprav, ki ga postavijo v položaj ponižanja. Ne. Kod solidarnost je tista, ne, ki jo moramo, ampak jo moramo na drugačen način oblikovati, kot smo jo po drugi svetovni vojni. Ne.
Ampak kljub temu, da sistem izkorišča solidarnost, pozni kapitalizem v spredje postavlja individualnost, egoistično zadovoljevanje lastnih potreb, ne glede na druge. Še posebej, če so ti drugi nekoliko drugačni, na primer, da imajo drugačne antene kože.
Sredi leta je na dan prihajalo vse več pričevanj ljudi v Bosni in Hercegovini, ki so trdili, da so bili prisilno vrnjeni iz Slovenije, ne da bi jim omogočili možnost zaprositi za azil.
Tako imenovani pushbacki so po mednarodnem pravu prepovedani. Nekaj izjav, ki jih je v kaotični Bosni in Hercegovini posnel Boštjan Anžin.
5 days go in Slovenija, 4 hour.
Pet dni smo potrebovali do Slovenije, v 4 urah so nas vrnili nazaj v Bosno.
Policiji v Sloveniji sem povedal, da potrebujem pomoč. Rekli so mi, da naj poiščem pomoč doma, da je tu ne bom dobil.
Na Hrvaškem nas je policija pustila, da smo hodili do meje. V Sloveniji sem policijo prosil za pomoč, povedal sem, da so moji otroci bolni. Rekli so v redu, da nas bodo odpeljali na policijsko postajo, potem pa so nas vrnili prek Hrvaške v Bosno.
So this is everything in Slovenija happens?
Yes.
Nothing Croatia,
No.
Boštjan Šefic odločno zanika, da slovenska policija ne bi omogočala dostopa do postopka mednarodne zaščite.
Jaz moram reči in zelo kategorično zavrniti kakršnokoli namigovanje, da bi slovenska policija preprečevala oziroma onemogočala dostop do nadaljnega azilnega postopka. To seveda z vso odgovornostjo seveda izjavljam.
Nataša Posel, trditve o pushbackih ste na terenu preverili tudi v Amnesty International. Boštjan Šefic jih je z vso odgovornostjo zavrnil. Kaj torej drži? Je prihajalo do tega?
Tako je navedbe novinarjev, ki so se pojavile junija, smo šli preveriti tudi sami z raziskovalno misijo v zadnjih dneh junija in govorili smo za preko 70 osebami, prosilci za azil, pa tudi osebjem, prostovoljci, osebjem zdravstvenega doma, Rdečega križa in tako naprej. Govorili pa smo za 67 prosilci za azil. In od tega jih je 51 prišlo do Slovenije, govorilo s policisti in eksplicitno izrecno podali namero zaprositi za azil, ampak so bili kljub temu vrnjeni najprej na Hrvaško in potem v Bosno in Hercegovino. Tako da tukaj je šlo za tako velik vzorec, s katerim smo govorili, da to pravzaprav ni dvoma. Te navedbe posameznikov potrjuje ne na vse zadnje tudi statistika, kajti število prosilcev za azil se je iz maja na juni, delež ljudi, ki so prišli v Slovenijo in zaprosili za azil, se je pravzaprav več kot prepolovilo na 29%. Tako da tukaj bi rekla, da zagotovilo takrat državnega sekretarja Šefica pravzaprav ni dovolj in mi smo zahtevali neodvisno preiskavo ravnanja policije. In nam je bilo takrat tudi, nam je bila dana zaveza, da se je preiskava interna sprožila in da bomo seznanjeni z rezultati, vendar se to ni zgodilo. Ne. Naj bi jih dobili še pred nastopom nove vlade, vendar še do današnjega dneva nismo bili seznanjeni z nikakršnimi rezultati take preiskave.
Na migracije bi lahko močno vplivali z močnejšim razvojnim sodelovanjem, toda svojih zavez, obljub, tudi na tem področju ne izpolnjujemo.
Skrb za enakomeren, progresiven in trajnostni razvoj v svetu bi kot del razvitega sveta morala nositi tudi Slovenija, toda svojih zavez ne izpolnjujemo niti na nivoju Evropske unije, niti države. Sta v novemberski oddaji poudarila direktor platforme Sloga Albin Kevc in profesorica doktorica Maja Bučar z Fakultete za družbene vede.
Zdaj, kot se te tokovi zmanjšujejo, se seveda zmanjšuje tudi odstotek pomoči pod tisto mejo, za katero smo se zavezali. Za Evropsko unijo recimo so zadnji podatki pokazali, da je največja prejemnica razvojne pomoči Turčija, kjer točno vemo, da ne gre za drugo kot za denar, ki ga namenja Evropska unija Turčiji zaradi migrantov. To ima malo upravka z pravo razvojnim sodelovanjem.
Na žalost je dejansko prišlo do tega, da so bile migracije marsikje izrabljene za to, da se sedaj razvojno sodelovanje povezuje bolj z obrambnimi vsebinami, samozaščitnimi vsebinami, azilnim sistemom, pravzaprav se pa ne ukvarjamo z vzroki in razlogi, ki ljudi pripeljejo do tega, da se premaknejo od tam, kjer so doma.
Se vsi stroški, ki smo jih imeli z kontroliranjem, rekla, migracij, niti ne z neposredno pomočjo migrantov, kot je tudi vzpostavljanje obmejnih omejitev oziroma žice, ne, štelo pod razvojno pomoč.
Se pravi, žica je razvojna pomoč?
V bistvu da. Zapakira se pač pod delo z migranti.
Žica kot razvojna pomoč, Turčija kot največja prejemnica evropske razvojne pomoči. Verjetno nekdo, ki beži pred vojno, žice ne dojema ravno kot obliko pomoči.
Tukaj stvari, ki smo jih slišali, so najmanj dvoličnost. Uvrstiti žico v razvojno pomoč je pa že zloraba inštituta razvojne pomoči, ki je tudi samo po sebi, kot smo prej govorili o dobrodelnosti, ne, tudi neke vrste obliž na vest. Ta razvojna pomoč naj bi prispevala, kot razumem, k koreninam problemov in naj bi prispevala k rešitvam, ne pa v bistvu dajala z nekimi majhnimi finančnimi prispevki lajšala vest bolj ekonomsko močnih držav, da je to nekako dovolj, kaj se v to smer dela. Ne. Živimo v svetu, ki je tudi tako povezan z viri, z trgovinami, da v bistvu naša življenja, cene, dobrin, ki jih mi plačujemo tukaj, tehnologija v naših telefonih prihaja iz držav, kjer ti boji za surovine, delovske razmere, cena okolja, ki jo tam plačujejo, pravzaprav vse to v bistvu prispeva k tem, da mi živimo lagodneje in ceneje. Tako da tukaj gre za neko širšo odgovornost, ki bi jo Slovenija, kot Slovenija in kot del Evropske unije, v bistvu morala usmerjati to, da se te neenakosti ustavljajo in da se iščejo bolj poštene razmere za ekonomsko manj razvite države.
Seveda je tukaj ne, še druga plat, ne, naša reakcija ne, na migranta. Ne. Korenine ne, žic in tega so v naraščajočem avtoritarizmu. In migranti so seveda samo izgovor za to. Ne, to niso ljudje v čovnih, ki s pušicami in loki napadajo naše obale in tako naprej. Ne, ampak so ljudje, ki pač bežijo od slabega in hočejo imeti dobro življenje. Tisto, kar nas lahko tudi zaskrbi, ne, je ta ideja reševanje teh problemov na način koncentracijskih taborišč. Ne, te oblike ravnanja z ljudmi so povezane z avtoritarnimi režimi, po en stran in po drug stran za neko miselnostjo, ne, ki se boji druzga, ne, kjer nas prestrašijo, ne, za nekim drugim, ki ga sploh pravzaprav ni, ne, ki mu pripisujemo, ne, in da so nasilni in da so, bi rekel, nekulturni in da so, rečemo, ne, nekak egoistični in tako naprej. Vse, kar so nacisti židom pripisovali pred in med drugo svetovno vojno. Ne. Ne, žica in taki podobni ukrepi, ne, oropajo tudi nas nekih možnosti. Ne? Ne? Grozen je jed ob kolpi. Ne? Ne? Jaz sem vsako leto šel z otroci, skanujem po kolpi. Ne? Zdaj ne bi šel, ne? Se pelati ob žici. Ne?
V 28 letih po plebiscitu so se oblike nadzora od teh najbolj primitivnih, kot so žice in zidovi, tudi zelo spremenile in postale neopazne. Damjan Zorce o tem, kaj vse lahko počnejo kamere z našimi obrazi, pogovarjal z Andrejem Tomšičem z Urada informacijske pooblaščenke.
Ja, videonadzor je včasih, lahko rečemo, kar nek varnostni teater, se temu reče. Ne? Varnost zaradi varnosti. Koliko pa dejansko pripomore k lovljenju kriminalcev je pa odvisno od situacije. Jaz iz lastnih izkušenj recimo lahko povem, da sem videl posnetek avta, ki mi je bil ukraden, pa avta nisem nikoli več videl. Ne? Dejansko tudi tatovi vedo, kje so kamere, se znajo prilagoditi, ena kapica, neko pokrivalo in tisti posnetek nič več ne pomaga. Mogoče imajo deloma preventivno funkcijo, ampak ene študije ugotavljajo, da se potem ta kriminal samo preseli na druga področja ali pa še bolj, ne, še bolj spreten, tako da bi bil to nek zelo učinkovit ukrep proti kriminalu, mislim, da pravzaprav ni, je pa pogosto nujen, vendarle.
Vito Flaker, Fokojevsko nadzorovanje in kaznovanje očitno ne izgublja na aktualnosti, prav nasprotno.
Ja, pravno sprotno, ne, pravzaprav rečemo, ne, naprimer George Orwell, ne, bi padel v trans, ne, če bi videl, ne, kaj vse se je zgodil, ne, kar on ni predvidel, ne, v svojem letu 84. Po drugi strani pa smo se naučili s tem živeti, ne, kakor da tega ni, ne, kar je, rečemo, ne, nekak seveda nujna preživetvena obrambna taktika. Zdaj, tisto, s čemer se tolažimo, je seveda to, kar pravzaprav in Foucault in Orwell naslavljata, je to, a ne, da so še zlasti pa Kafka, da so te mehanizmi sami po sebi, tudi kot je bilo v prispevku rečeno, neučinkoviti. Ne. Tle gre pravzaprav za neko predstavo, ne, da se mi pravzaprav sprijaznimo s tem, ne, da nas kontrolirajo. Sama učinkovitost, ne, je v retoričnih sporočilih, ne, in potem posledično v tem, ne, kako sploh razmišljamo o tem, kaj smo kot ljudje.
Nataša Posel, Vito Flaker, oba sta aktivna državljana, gojita solidarnost. Naslednji teden, ko nadaljujemo z drugim delom pregleda, bomo že v novem letu. Odkot vidva črpata svojo energijo? Zakaj se ne predata nadzoru in uživata lagodnega življenja preprosto?
Nimamo razloga za optimizem, ne? Nasprotno, ne? Imamo razloge za pesimizem, ne? Ampak rečemo, ravno zaradi tega, ne? Je treba, bi rekel, ustrajati in v uporu in v borbi, ne? Proti tem stvarem. Ne? Ker sicer rečemo, ne? Nekako smo mrtvi kot ljudje.
Ja, jaz mislim, da živimo v skupnosti, živimo kot družbena bitja in živimo v sistemih, ki so kompleksni in jih je treba kot take tudi naslavljati. Ne? In meni se zdi edino naravno in logično, da moramo in da dejansko prispevamo k spremembam teh sistemov, naj si gre za nas ali pa za sodržavljane ali pa dejansko za ljudi, ne vem, na drugih koncih sveta, ker dejansko živimo tako povezano, da te odgovornosti dan danes ni več možno zajeziti in se omejiti od nje. ampak se seveda treba nekatere težave, nekatere probleme lahko naslavljamo kot posamezniki, v nekaterih se pa treba najti dovolj pametne načine, kako v bistvu najti mehanizme vplivati na državo, na sisteme širše.
To, kar praviš, to ni samo eksistencialna nuja na tej osebni ravni, ne, ampak na ravni civilizacije. Ne. Ali bomo se naučili skupaj živeti in ravnati z viri, znati živeti z enim drugim, ali se bomo pa za te vire in za preživetje borili en proti drugemu.